Esmalt jatkamme Roomakirjaa vaatlusta. Pastor Toivo Pilli käsittelee Roomakirja 5. päätykkiä. Oikeaksi mõistmise tulemus on elu ja rahu Kristusessa.
Meie tänase piiblitunni teemaks on õigeks mõistmise tulemus, rahu Jumalaga ja elu Kristuses. Ja me koondame oma tähelepanu ja mõtted Roomakirja 5. peatükkile. Ma teeksin niivisi, et loeksin kõigepealt Roomakirja 5. peatükist esimesed 11 salmi ja mõne aja pärast, kui me oleme oma mõtetega edasi liikunud, siis ka ülejäänud Roomakirja 5. peatükki. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest ehk mõni julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. Aga mitte ainult seda, vaid me ka kiitleme Jumalast meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse. Õigeks mõistmine usu läbi ei ole mingisugune abstraktne tõde, vaid see on kogemus. See on veendumus. Õigeks mõistmine kannab nähtavat ja tegelikku vilja. Apostel Roomakirja 5. peatüki alguses ütleb, et meil on ligi pääs armule, milles me seisame. See sõna ligipääs on hästi kujundlik sõna. See viitab võimalusele läheneda kellelegi, kes on kõrgemal positsioonil. Astuda niisugusse valdkonda, kuhu meil muidu juurde pääs oleks keelatud, kuhu me muidu ei tohiks minna. Astuda ühte väga pühasse paika, ühte väga erilisse valdkonda. Kristus talutab meid Jumala ligidusse, armu piirkonda. Temal on ligipääs ja koos temaga on ka meil ligipääs. See tuletab mulle meelde pilti mõnest selle maailma tähtsate tegelaste kohtumisest, kus kohtumispaik on lintidega piiratud ja politsei on väljas ja ainult eriliste rinnasiltidega inimesed võivad sinna ligineda ja lähedale minna. Ja siis tuleb keegi sealt seest poolt ja kutsub meid ja ütleb, tule sina ka siia. Me ise ei võiks sinna minna, aga see, kellel on ligipääs sellele paigale, see viib meid sisse. Kristus teeb midagi samasugust, kui ta viib meid Jumala armu alusele, kus me võime seista. Me ei võiks sinna muidu minna, aga tema selja taga, tema ligidusse hoides, koos temaga astume meie Jumala armust osa saama ja meil on ligipääs Jumala armule, milles me seisame. See ligipääsu teadlikus, see eriline kogemus täidab meid rahuga, rõõmuga ja tänulikkusega. Ma mäletan oma lapsepõlvest seda õhtut, kui ma palvetasin üsna lihtsate sõnadega, et Kristus tuleks mu ellu. Et minu osadus ja vahekord Jumalaga saaks klaariks ja selgeks. See, mis oli nii hämar, mu südames segaduse ja sisemise pinge ja süütundega täidetud. Ma mäletan seda, kuidas selle palve järel, väga lihtsa palve järel, tulvas mu südamesse rahu ja rõõm, tänulikus ja lootus ja Jumala armastuse kogemus. Õigupoolest need ongi Rooma kirja 5. Peatüki märksõnad, mis kirjeldavad õigeks mõistmise tagajärge, õigeks mõistmise vilju. Võib-olla, et meie usu isad ei kirjeldanud asjatult, ehk oma niisuguses lihtsas sõnastuses nad ütlesid, et sa võid Jumala lapseks saada, sa võid Jumala lähedusse astuda, sa võid elu tähenduse leida temas. Ehk nad ei kirjeldanud seda asjatult, mida inimene kogeb selle juures märksõnadega nagu rahu ja rõõm ja tänulikkus ja päästekindlus. Apostel Paulus räägib õigeks mõistmise tagajärgedest. Võiks öelda, et meie usuisade vaimus või meie usuisad Pauluse vaimus on seda ütelnud. Keegi on öelnud nii, et rahu on puhkav rõõm ja rõõm on tantsiv rahu. Kuid sõnal rahu on veelgi sügavam tähendus. See ei ole mitte lihtsalt emotsioon, see ei ole mitte lihtsalt tunne. Tunded võivad ka vahel petta. Aga Paulus kirjeldab siin üht kogu universumit haaravat tõde, kogu inimkonda puudutavat pakkumist. Ühte uut järku, ajajärku inimkonna ajaloos. Kui seni on valitsenud mäss ja sõda Jumala vastu, siis nüüd on Jumal alustanud rahu ajaga. Shalom, pääste, harmoonia, tasakaalu ja tervise aeg on alanud. Hea aeg on alanud. Ja Jumal on selle alustanud, Jumal on selle välja kuulutanud. Uskuge seda, ütleb apostel. Rõõm on teine õigeks mõistmise tagajärg. Aga Jumala lapse rõõm, juubeldus ja kiitlemine ei ole uhkustamine ega oma mina upitamine, vaid see on rõõm lootuses. Me kiitleme lootusest, me oleme tänulikud lootuses, me oleme rõõmsad lootuses, me juubeldame lootuses. Selles on omamoodi kristliku elu paradoks. Me oleme rõõmsad ja me läheme läbi kurvastuse ka. Me oleme päästetud ja ometi ütleb piibel, et Jumala rahvas ootab seda, kui kogu loodu astub sellesse tõesse. Me rõõmustame, kui me vaatame usus, millised võimalused Kristus on avanud meie ees. Ei, me pole kätte saanud kõike ja me läheme läbi viletsuste ja katsumustegi, aga just seal on rahu ja lootus ja rõõm meiega. Just seal tormi südames on üks niisugune paik, kuhu tormi iilid ei ulatu. Just seal me teame, et Jumal on meid nõnda armastanud, et Kristus on surnud meie eest ja üles tõusnud. Ning tema üles tõusmise elu toimib võiduka väega ka meis. See üles tõusmise elu tähendab, et süüdlane mõistetakse õigeks, et mässulisele pakutakse lepitust. Üks Soome teoloog Aimo Nikolainen toob oma Rooma kirja seletuses eriliselt esile just tänulikkuse tähenduse ja mõtte. Ta ütleb koguni, mitte lootus ei ole kristlase viimane sõna, vaid tänu. Loota võib ka passiivselt. Noh, ma loodan, et asjad ikka lähevad ka kuidagi korda. Aga tänulikus eeldab meie aktiivset osalust. See tähendab meie panustamist. Me panustame ise ennast sellele tõele ja me oleme rõõmsad sellest. See on kõike haarav ja valdav. meie kiitleme Jumalast, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Me oleme tänulikud tema ees. Selles on lootust, selles on rahu. Üks vana lugu jutustab ühest usumehest, kellel oli väga palju küsimusi Jumalale. Ta oli väga palju kannatanud. Ta oli segaduses, kõhklustes ja teadmatuses. Ja ta mõtles, kui ma seisaksin Jumala ees, siis ma küsiksin tema käest kõigi nende asjade kohta, et ta peaks mulle seletuse andma, miks selles maailmas on nii palju valu ja kannatust ja miks need asjad minu elu puudutavad. Ja siis nägi ta unenäo, kus ta astus Jumala trooni ligidusse. Ja Jumal ütles talle, küsi nüüd. Sellel hetkel ei olnud tol mehel enam midagi küsida. Sest see Jumala ligidus tegi kõik selgeks. Meie kiitleme, meie täname, me oleme rõõmsad Jumalast, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Rooma kirja 5. peatükis 12. salmist edasi me loeme apostel Pauluse võrdpildi Aadamast ja Kristusest. Ja selle võrdpildi abil apostel selgitab seda, mida ta Rooma kirja 5. peatüki alguses on juba rõhutanud. Apostel ütleb, selle pärast, nii nagu ühe ainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud. Sest patt oli maailmas juba enne seadust, aga pattu ei arvestata, kui seadust ei ole. Ent surm valitses Aadamast Mooseseni ka nende üle, kes ei olnud pattu teinud, niisuguse üleastumisega nagu Aadam, kes oli eel tähenduseks temast, kes pidi tulema. Kuid armu anniga ei ole nõnda nagu üleastumisega, sest kui ühe inimese üleastumise läbi paljud on surnud, siis seda kindlamine on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arv ja and ühes inimeses, Jeesuse Kristuse armu kaudu. Ja anniga ei ole nõnda nagu ühe patustanu puhul võiks olla, sest ühe ainsa üleastumise järel sai kohtumõistmine surmamõistmiseks, armu andaga on paljude üleastumiste järel õigeks mõistmiseks. Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle üle ühe kaudu, aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe Jeesuse Kristuse kaudu. Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surma mõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigeks saamine elus. Sest otse kui tolle ühe inimese sõna kuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks. Seadus on aga kõrvalt sisse tulnud, et üleastumine suureneks. Ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud ülirohkeks. Et otse kui patt on kuningana valitsenud surma abil, nõnda valitseks armgi kuningana õiguse kaudu ja viiks igavesse ellu Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Lapsed küsivad mõnikord teatud eas, kui neil on niisugust kamba vaimu. Nad küsivad üksteiselt, kelle poolt sa oled. Ja nad mängivad mängu headuse ja kurjuse jõududest. Ja nende maailm koosneb kahest poolusest. Kelle poolt sina oled? Apostli pilt Aadamast ja Kristusest läheb siiski sügavamale kui laste mäng. Sest süü ja andestuse küsimus, patu ja puhta südame küsimus on rohkem kui mäng. Ometi on Pauluselgi teatud mõttes sarnane mõttelaad, kuigi mitte küsimuse, vaid rõõmsa väite vormis. Kristlased on Kristuse poolel. Me oleme Kristusega solidaarsed, me oleme temaga osaduses. Me jagame temaga seda elu, mis temast välja hoovab. tema ülestõusmise elu, mis meilki igavesse ellu viib. Meile kuulub see sama elu, mis kuulub ka Kristusele. Pauluse mõttekäigu ja pildikeele tähendust aitab meil paremini mõista vana testamendi kogemus. Kui kellegi elutöö ei saavutanud oma eesmärki, kui see elutöö ebaõnnestus või jäi pooleli, siis sageli valis Jumal selle töö jätkaja ja lõpule viia. Moosese elutöö peab Joosua lõpule viima. Sauli asemele astub Taavet, Eeli asemele prohvet Eliisa. Et jätkata seda, mis jäi pooleli. Et viia lõpule see, mis ehk viltu kiskus ja luhtus. Apostli jaoks on Aadama kuju ja Kristuse kuju kahte sorti inimeste, otse kui kahe inimkonna koond kujudeks. Me võiksime tänapäevast pisut võõrapärast keelt kasutades öelda, et Aadam ja Kristus on omamoodi arhetüübid. Aga nad vastanduvad teine teisele. See, milles Aadam luhtus, selle Kristus parandab. Aadam ei suutnud täita oma kutsumust. Ja sina ja mina koos Aadamaga, jagades tema inimeseks olemist, olles temaga solidaarsed selles inimeseks olemises, Aadam langes pattu. Kes astuks tema asemele? Kes parandaks selle eksimuse, millest kogu inimkond on osa saanud? Selle eksimuse, mille tagajärjed on nii tõsised, mis ei olnud mitte lihtsalt väike komistus, vaid mis viis kogu inimkonna Jumalast kaugele. Sõna Aadam tähendab ju ise endast inimene. Juba tema nimes väljendub see kogu inimkonna solidaarsus temaga. Temas koondub inimkond tervikuna, oma luhtumistes, oma lootusetuses, oma parimates püüdlustes ja samas meeleheites ja jõuetuses ja nõrkuses ja süüns. Me kõik oleme selles Aadamaga solidaarsed. Kes võiks selle vea parandada, küsib apostel. John Donne on seda solidaarsust väljendunud oma jutluses. Lõiku, millest tsiteeritakse üsna sageli ja mis on kirjanik Ernest Hemingway kaudu tuntub saanud. See inglise vaimulik ja luuletaja ütleb, ükski inimene ei ole saar, piisav ise eneses. Iga inimene on tükike kontinendist, osa tervikust. Kui meri uhub ära mullatüki, jääb Euroopa väiksemaks. Iga inimese surm kahandab mind, sest mina olen osa inimkonnast. Ja sellepärast ära kunagi küsi, kellele lüüakse hinge kella, seda lüüakse sinule. Kes siis parandab Aadama languse tagajärjed? See ei saa olla ükskõik kes. See peab olema keegi, kellel on meelevald kõrvaldada patu tagajärjed kogu inimkonna jaoks. Keegi, kes suudab selles universumis muuta inimese ja Jumala osaduse tõsiasja. Keegi, kelles kogu inimkond võib kogeda uue elu ja uue alguse solidaarsust. See ei või olla keegi muu kui Jumala poeg ise, Jeesus Kristus, kes meie sureb ja ülestõusmises elune astub. Aga apostel Paulus, seda kirjutades, kuuleb oma kõrvus kajamas oma oponentide vastu väiteid. Ja võib olla, et midagi nende oponentide vastu väidetest sosistab meiegi südames. Ja need oponentid küsivad Pauluselt, olgu siis ilmsi või tema vaimusilmas, aga käsk, Jumala head juhtnöörid, mida ta Mooses kaudu andis, kuhu sa siis need jätad? Kas sa neile siis tähelepanu ei pööragi? Kas sa tahad öelda, et see kõik oli tühi asi, mida Mooses andis ja see seaduse juhtnöör, milles meie esiisad on püüdnud läbi aasta sadade elada? Kas sa ei hooli sellest suurepärasest ja aukartust äratavast traditsioonist? Apostel Pauluse vastus on, ei, seadus ei oma olemuslikku tähtsust, kui küsimuse all on armu saamine ja õigeks mõistmine. Seadusel oli küll oma roll, Jumal ei annud seda ilma asjata, aga seadus tõi valge ette inimkonna eksimused, suurendas üleastumise. Teatud mõttes võiksime öelda, Paulus ütleb siin, seadus, Jumala käsk, 10 käsku ja Jumala hea tahe inimese jaoks asetas inimeste elu tegelikkuse suurendusklaasi alla. Ja seal tuli suurelt esile, missugune see elu tegelikult oli. Ja need inimesed, kes siiamaani ütlesid, oh, mu elu pole vähäda midagi, päris hästi läheb, päris libedalt läheb. Ei krippelda mu süda ega mitte midagi, nüüd korraga. Selle Jumala seaduse suurendusklaasi all nad näevad, missugust tolmu, missuguseid möödalaskmisi, missuguseid ebakõlasid nende elus on. See oli käsu roll. Nii nagu keegi koguduse liige kord keeldus 10 käsku koos kogudusega Jumala teenistuse ajal lugemast. Ja kui tema küsiti, miks ta siis 10 käsku ei taha lugeda, siis ta ütles, et need 10 käsku toovad talle liiga palju asju meelde. Ja sellepärast tema ei taha neid lugeda. Vaat niisugune meelde tuletaja ja rahutuks tegija on Jumala seadus. Aga ega see meelde tuletus, see suurendusklaas ei suuda meid päästa. Päästab ainult Jeesus Kristus. Kokkukuuluvus ja solidaarsus Jeesuse Kristusega, ainult see on pääste ja uue elu märgiks. Sest kui ühe inimese üleastumise läbi paljud on surnud, siis seda kindlamine on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arm ja and ühe inimese, Jeesuse Kristuse arm kaudu. Ja lõpuks, kelle poolel sa oled? Esitagem see lapsemeelne küsimus, kelle poolel sa oled? Kes sind esindab? Kas Aadam või Kristus? Tõepoolest me juba märkisime, et see kollektiivse kogemuse mõttelaad on ehk meie jaoks pisut võõras. Me rõhutame üksik inimese tähtsust, me rõhutame indiviidi tähtsust, me oleme valgustusajastu lapsed. Aga süvenendes piibli sõnumis me korraga mõistame ja märkame, et kogu küsimus viimaks taandub, kelle hulgas sa oled, kuhu sa kuulud, kas sa kuulud teel olijate osaduskonda, Kristuse koguduse osaduskonda või mitte? Oled sa Aadama poolel või Jeesuse Kristuse uuendava elu poolel? Apostel vastandab neid kaht poolust ka Galaatia kirja 5. peatükis, rääkides õigupoolest samast asjast ainult teiste sõnadega. Galaatia kirjas räägib apostel lihalikust loomusest ja vaimu viljast. Tuues meie silmade ette õigeks mõistmise tagajärje, milleks on vaimu vili, elu Jeesuses Kristuses, elu selles osaduses ja solidaarsuses ja kokkukuuluvuses meie pääste ja issandaga. Ja lihalik loomus kui osadus vana Aadamaga, kõigis tema luhtumistes ja möödalaskmistes. Lihaliku loomuse teod on vaen ja riid ja isemeelsus ja lahknemised ja kadetsemine ja prassimine ja palju muud sarnast, ütleb apostel, Galaati kirja 5. peatüki 19. 20. ja 21. salmis. Aga mis saab osaks elus Kristuse poole? Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Niisuguse vastu ei ole seadus. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. See, kellega sa oled solidaarne, sellest inimkonna kahest arhetüübist, Aadama või Kristusega, sellega sa jagad oma elu. Selle elu viljadest saad sa osa. Aamen.